ต่อจากนี้ไปก็นั่งในอิริยาบถที่เรานิ่งได้ที่นั่งตัวตรงได้ตรงจะไม่เกร็งสองข้อนี้สำคัญหลังตรงตัวนิ่งการหลับตาก็ช่วยแต่ถ้าเราง่วงมากก็ลืมตานิดๆก็ไม่เป็นไรในแต่ละวันภาระหน้าที่ของเรามีมากมายเราจัดการกับเรื่องรอบตัวตั้งแต่เช้าแต่เรื่องตัวเราเองกายกับใจเราก็กลับค่อนข้างจะห่างเหินไปไม่ค่อยจะคุ้นเคยไม่ค่อยจะสนิทสนมกับตัวเองจิตใจตัวเองเท่าที่ควรนั้นเราต้องจัดสรรเวลาทุกวันให้วางสิ่งทั้งหลายทั้งปวงชั่วคราวเทียบเหมือนกับเราขึ้นลิฟต์ในตึกสูงเราถือกระเป๋าหนักๆ ทั้งสองข้างพอเราเข้าไปในลิฟต์เราไม่ต้องถือกระเป๋าแล้วก็วางกระเป๋าพอถึงชั้นที่ต้องการ ประตูของลิฟต์เปิดแล้วก็หยิบกระเป๋าเดินทางต่อกระเป๋าสองใบของเราคืออดีตกับอนาคตคือความจำกับความคิดต่างๆในการภาวนาในรูปแบบฉันนั่งสมาธิเหมือนเข้าลิฟต์แล้วก็วางกระเป๋าชั่วคราวไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมันก็ยังอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้หายไปไหนทีนี้ถ้าเราเป็นเจ้านายเนี่ยรับลูกน้องเข้ามาใหม่ไม่รู้ว่าเก่งไม่เก่งอย่างไรยังไม่รู้เขามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนถามเฉยๆก็คงไม่รู้หรอกวิธีที่เจ้านายจะรู้ว่าคนนี้ทำงานได้มากน้อยแค่ไหนมีข้อดีข้อเสียตรงไหนก็ให้ทำงานแล้วเราก็ดูเขาทำงานเขามีสติปัญญาพอจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไหมเขามีความอดทนพอไหมอย่างนี้เป็นต้นและในการภาวนาจิตใจเนี่ยของเรานี่เรื่องเหมือนกับลูกน้องเราจะฝึกอบรมจิตใจต้องให้จิตทำงานแล้วเราคอยดู ว่าทำงานอย่างไรมีอุปสรรคตรงไหนแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรเช่นเราให้จิตใจอยู่กับลมหายใจเมื่อเราให้จิตใจอยู่กับลมหายใจมีอะไรเกิดขึ้นจิตจะอยู่ในอาวาสไหมหรือจะดื้อไหมหรือจะเบื่อหาความบันเทิงกับความจำความคิดแล้วจิตจะง่วงไหมจิตจะฟุ้งซ่านไหมเมื่อเราภาวนานี้เราโกหกตัวเองไม่ได้เราต้องเห็นจิตจะมีความแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนมีสติมากน้อยแค่ไหนมีศรัทธามากน้อยแค่ไหนการภาวนาคือการทดสอบตัวจริงและเมื่อเรามีอุปสรรคเกิดขึ้นก็ควรจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าในการแก้ปัญหาทั้งหลายต้องรู้จักปัญหาเสียก่อนต้องกำหนดปัญหาให้ชัดเจนนั้นเราจะได้สำนึกเราจะได้รู้ปัญหาของเราเมื่อจิตใจไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเราจะต้องใช้สติปัญญาของเราในการจัดการการระงับดับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่สิ่งท้าทายในเบื้องต้นก็คือกำหนดลมหายใจอย่างไรจิตจึงจะพอใจจิตจึงจะรู้สึกสันโดษไม่คิดอยากหาสิ่งอื่นมาเป็นอารมณ์อย่างน้อยเรามีศรัทธาความเชื่อมั่นว่าการภาวนาเป็นทางไปสู่ความดับทุกข์โดยแท้ถ้าเราไม่ภาวนาเราไม่มีหวังที่เราจะได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงได้เพราะฉะนั้นมันคุ้มค่าความเหน็ดเหนื่อยความยากความลำบากถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเช่นนี้จะง่ายขึ้นในการที่เราจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้กำหนดอารมณ์คือจิตและอารมณ์กรรมฐานกับลมหายใจนั้นมีกุศโลบายหลายอย่างให้เลือกเช่นเราใช้คำบริกรรมช่วยหายใจเข้าพุทหายใจออกทอหรือจะปรับให้เหมาะกับเราอย่างเช่นพุทพุทพุทพุทพุทโทโทโทโทโทให้พอดีกับความยาวของลมหายใจเข้ายาวของความยาวของลมหายใจออกโดยวิธีหนึ่งก็คือการแบ่งลมหายใจเข้าเป็นสามช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายลมหายใจออกก็เช่นเดียวกันดังนั้นการท้าทายก็คือท ทำอย่างไรเราจึงจะมีสติไม่เผลอตลอดเพราะลมหายใจเข้าลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจแล้วก็ตั้งต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกแล้วเรามีเป้าหมายแค่นี้หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าทำได้ยากแล้วก็เพิ่มจากสองเป็นหกลมหายใจเข้าช่วงต้นลมหายใจเข้าช่วงกลางลมหายใจออกช่วงปลายลมหายใจออกช่วงต้นลมหายใจออกช่วงกลางลมหายใจออกช่วงปลายอันนี้ก็จะทำให้เราตั้งสติได้ง่ายขึ้นเผลอสติน้อยลงโดยเราจะนับลมหายใจก็ได้นับจากหายใจเข้า1หายใจออก1หายใจเข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้าห้าออกห้าถ้าจิตหลุดไปรู้ตัวแล้วต้องกลับมาตั้งต้นใหม่เลยจากหนึ่งหนึ่งแต่ถ้านับหนึ่งถึงห้าได้ ได้แล้วไม่เผลอ ก็เริ่มนับใหม่หนึ่งถึงหกถ้าหนึ่งถึงห้าได้แล้วหนึ่งถึงหกได้แล้วนับหนึ่งถึงเจ็ดตอนหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบนั้นเราจะอยู่อย่างไรอยู่กับลมหายใจอย่างไรจิตจะได้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันจะได้ป้องกันนิวรณ์ทั้งหลายจะสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงจุดที่ลมหายใจสัมผัสกายเช่นที่ปลายจมูกและในโพรงจมูกและที่หน้าอกและที่ท้องเอาการสังเกตลักษณะอาการของลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างละเอียดอย่างประณีตเป็นที่เป็นหลักเราจะแบ่งลมหายใจออกเป็น3ช่วง3ช่วงหรือจะนับลมหายใจหาขอวัดปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเองแล้วทำด้วยการตั้งอกตั้งใจแต่ไม่ขาดหวังทำเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้เพื่อฝึกตน